สวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เราก็มีไปนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมไปดูดอกไม้เขาดอกไม้ก็ดูแปลกดีเหมือนกันใหม่ๆดีเห็นไหมเวลาเจอของใหม่ๆก็ดูดีแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรๆมันก็ใหม่อยู่เสมอมันจะดูดีไหมมันก็ดูดีไม่ต้องไปหาที่อื่นแต่นี้คะแนนตาเรามันเก่าไปหน่อยมันก็เลยเห็นของที่เคยเห็นอะไรบ่อยๆนึกว่ามันของเก่าจริงๆมันก็ใหม่อยู่แล้วแหละแต่ตามันเก่ามันก็เลยต้องไปหาอันใหม่ๆมาดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็เลยต้องเสียเวลาในบางคนดีไม่ดีโอ้แปลกตาหน้าอัศจรรย์เขาก็ไปซื้อมาอีกนะเสียเงินเสียทองอีกแพงอีกโอ้ลำบากลำบนหน้าดูนะแต่ถ้ารู้ว่าเออจริงๆนะฝึกฝนให้มีดวงตาสิ่งต่างๆมันก็ใหม่อยู่เสมออยู่แล้วมันก็น่าแปลกใจอยู่เสมออยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรสบายมากนะงั้นฝึกกรรมฐานได้ดีเยอะคือว่าไม่เสียเงินมากด้วยนะช่วยให้เราไม่หาของแปลกของใหม่มาดูเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ใหม่อยู่ตลอดอยู่แล้วถ้าเรารู้นะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงมันก็จะเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความพอใจอยากได้แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นมาหรือว่ามันไม่เหมือนที่คิดขึ้นมาก็ไม่ชอบอีกแหละนะไม่พอใจเรียกว่ายินร้ายเกิดความยินดียินร้ายในการฝึกฝนการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาฝึกฝนเพื่อละความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆนะไม่ได้ฝึกฝนเพื่อเอาของดีหรือว่าละของไม่ดีหรอกแต่ว่าฝึกฝนเพื่อที่จะละความยินดีในของที่ดีความชอบในของที่ดีความไม่ชอบในของที่ไม่ดีเพราะว่าดีและไม่ดีนั้นมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นของมันแหละคำว่าดีไม่ดีนี่เราไปใส่ให้มันทีหลังสวยไม่สวยมีค่ามากมีค่าน้อยสำคัญไม่สำคัญอะไรพวกนี้เราไปใส่ให้มันตามการยึดถือหรือว่าตามความรู้สึกตามความเปรียบเทียบดังดอกไม้มันถ้ามีจำนวนน้อยเราก็ถือว่าเป็นของหายากที่หายากเพราะมันมีจำนวนน้อยมีน้อยเราก็ให้ราคามันเยอะนะของมีน้อยมันมีราคาหรือเปล่าก็มันน่าคิดเหมือนกันนะแต่ถ้าของมีเยอะๆเป็นไงมีราคาไหมไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ของมันมีเยอะเราก็ทิ้งๆกว้างๆไปอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นลักษณะการเปรียบเทียบเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับทีนี้บางคนไม่รู้อันนี้เขาก็ไปยึดถือไปหลงยินดียินร้ายวนเวียนอยู่ตามตัณหานะเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้มันละความรู้สึกพวกนี้ออกคือละความยินดีละความยินร้ายนะตามดูกายในกายดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูกายมันเดินไปเดินมาก็เพื่อให้ละความยินดียินร้ายในกายนี่แหละต่อไปเวลากายมันดีเราจะได้ไม่หลงรักมันกายมันไม่ดีมันเจ็บป่วยไข้เราจะได้ไม่ทุกข์ไปกับมันไม่หลงยินร้ายมันแต่เรานี่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ค่อยได้ตามดูกายนะเวลากายมันดีก็มัวเมาเพลินประมาทไปใช่ไหมตาดีก็ใช้ตาไปดูของเพลินๆหูดีก็ใช้หูไปฟังของเพลินๆพอตาไม่ดีเป็นไงชักจะเป็นโรคตาขึ้นมาแล้วโอ้โหเศร้าอีกแล้วนะพอเจ็บหูเจ็บตัวขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาทีหลังเกิดความยินดีก็มีเกิดความยินร้ายก็มีที่เราตามดูกายดูใจนี่ก็เพื่อละความยินดียินร้ายในกายในใจนะอย่างเช่นหลักของสติปัฏฐานนะถ้าใครเคยท่องก็จะท่องว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเป็นผู้ที่มีปกติตามดูกายในกายตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกกายเดินยืนนั่งนอนหรือว่าทำกิริยาการต่างๆก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหยียดคู้กินอาหารสวมใส่เสื้อผ้านิ่งพูดคิดหรือว่าทำอะไรต่างๆกิริยาอาการต่างๆแล้วก็ตามดูลงไปในกายที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้นะคอยดูสังเกตกายตัวเองที่สังเกตกายตัวเองนี้เพื่ออะไรที่ว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติ เป็นผู้ที่มีปกติตามดูกายในกายนี้เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อละความยินดียินร้ายในกายนั่นแหละนะอาตาปีสัมปชาโนสติมาอันนี้เป็นหลักการมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ตัวมีสติแล้วก็วินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังก็เพื่ออันเนี้ยเพื่อละความยินดียินร้ายในโลกคือในกายเนี้ยตามดูเวทนาก็เหมือนกันนะไม่ได้ตามดูว่าเดี๋ยวสุขมาแล้วเราจะอยากได้มันหรือว่าทุกข์แล้วเราไม่อยากได้มันไม่ใช่งั้นหรอกตามดูมันให้เห็นความจริงว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นี่มันเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของบังคับไม่ได้เพื่อที่จะได้เลิกยินดีในความสุขเลิกยินร้ายในความทุกข์อย่างนี้นะเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ที่ตามดูเวทนาเนี่ยตามดูด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาคือมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ตัวมีสติเพื่ออะไรล่ะก็เหมือนกันวินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังเพื่อละอภิชฌาและโทมนัสในโลกคือเพื่อละความยินดียินร้ายในเวทนาที่มันเกิดขึ้นปกติเวทนาถ้ามันเกิดขึ้นถ้าสุขเวทนาเป็นไงเราชอบทุกขเวทนาเราไม่ชอบยินร้ายนี่แต่เดิมมันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ตามดูนะครับต่อมาเรามาตามดูเวทนาก็เพื่อละความยินดียินร้ายในเวทนานะฉะนั้นที่เราฝึกฝนตามดูให้มีสติคอยสังเกตกายสังเกตใจไว้นี่ถ้าอยากรู้มันได้ผลหรือเปล่าก็คือดูว่ามันละความยินดียินร้ายได้หรือเปล่าไม่ใช่ตามดูไปเรื่อยแล้วก็กิเลสเอาไปกินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องดูว่ามันละความยินดียินร้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ตามดูผลที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะละความยินดียินร้ายได้เวลาละความยินดียินร้ายได้ใจมันก็จะเป็นกลางตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปัญญาต่อไปได้ถ้ามัวแต่ยินดียินร้ายเป็นไงโอ้ยไม่ได้เรื่องนิวรณ์เอาไปกินหมดนะยินดีชอบอยากได้กามฉันทะนิวรณ์เอาไปกินแล้วนะถ้ายินร้ายชังเป็นไงพยาปาทะนิวรณ์ก็เอาไปนะถ้ายินดียินร้ายอยู่อย่างนี้สักหน่อยก็อยู่คนเดียวก็เซ็งเบื่อง่วงเหงาเศร้าซึมเดี๋ยวก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรมาเป็นไงสมาธิแตกฟุ้งซ่านไปอย่างโน้นอย่างนี้งุนงงสงสัยไปเรื่อยนี่เพราะว่ามันไม่สามารถละความยินดียินร้ายได้นะครับนี่ที่เราตามดูฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอันนี้ผลของการฝึกหรือว่าผลของการดูในตอนเริ่มต้นที่ถูกต้องก็คือละความยินดียินร้ายได้นี่เราลองสังเกตดูนะถ้าแต่เดิมนั้นเรากระทบอารมณ์ต่างๆแล้วมันเกิดความยินดีก็เยอะยินร้ายก็เยอะซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วในชีวิตเราถ้าเรามาฝึกตามดูกายดูใจแล้วมันละอาการพวกนี้ได้ก็แสดงว่าฝึกถูกถ้ามันละไม่ได้บางคนหนักกว่าเดิมนะมาเข้ากรรมฐานนี่ก็โอ้สบายดีพอกลับบ้านโอ้โหยินดียินร้ายรุนแรงกว่าเดิมอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้นะฉะนั้นต้องดูดีๆเนี่ยบางคนนี่พอมาเรียนธรรมะก็ดีหรือว่ามาปฏิบัติกรรมฐานก็ดีมันยึดหนักกว่าเดิมพอยึดหนักกว่าเดิมอาการยินดียินร้ายมันจะแรงกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ยึดหรือว่าตามดูโดยถูกต้องมีสติโดยถูกต้องมันจะละความยินดียินร้ายได้อันนี้เป็นอานิสงส์ข้อต้นๆเลยของการตามดูกายดูใจหรือว่าฝึกสติถ้าฝึกถูกนะครับต่อมาก็ตามดูจิตจิตก็เหมือนกันจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติตามดูจิตในจิตจิตมีอาการแตกต่างกันไปตามดูจิตจิตในที่นี้ก็คือจิตที่มันปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตคือเจตสิกที่เราเรียนกันนะอันนี้ก็คือตามดูอาการของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ปรุงมันก็เรียกว่าตามดูจิตนะแต่ถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยจิตตัวจิตนี่เป็นคนดูจิตที่มันดับไปแล้วอีกต่อหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยคือเจตสิกปรุงมันนะถ้าจิตมันเกิดความชอบเกิดความพอใจมีราคะมีความชอบอยากได้ก็ให้รู้ว่าจิตมันมีราคะถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีจิตมีโทสะหงุดหงิดไม่พอใจเซ ซ็งเบื่ออะไรเงี้ยก็ให้รู้มันนะจิตไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีจิตมีโมหะมันหลงนึกหลงคิดไปจนเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรามีเขาอันนี้เขาเรียกจิตโมหะก็ให้รู้ไปถ้ามันไม่มีมันรู้เป็นจิตที่รู้ขึ้นมาก็ให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้มันรู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตเศร้าซึมก็รู้หรือว่าจิตฟุ้งซ่านไปก็รู้จิตมีสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็รู้นะจิตตั้งมั่นดีก็รู้ว่าตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าไม่ตั้งมั่นอย่างนี้การรู้จากจิตใจที่มีอาการต่างๆกันเนื่องจากเจตสิกที่มันมาปรุงแต่งอย่างนี้เขาเรียกว่าตามดูจิตที่ตามดูจิตนี้ก็ไม่ใช่เพื่อรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งหรอกเพื่ออะไรเพื่อละความยินดียินร้ายในจิตนะถ้าเกิดความชอบขึ้นมาหรือว่าจิตมีราคะขึ้นมาเราจะได้ไม่เกลียดมันเกลียดตัวเองไหมเวลาราคะเกิดขึ้นบางคนเวลามีราคะเกิดขึ้นโอ้ยไม่น่าเกิดเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันยินร้ายในจิตที่มีราคะพอจิตสงบชอบไหมก็ชอบอันนี้ก็มีความยินดีในจิตสงบนะที่เขาตามดูว่าจิตมันสงบบ้างจิตมันมีราคะบ้างไม่มีราคะบ้างมีโทสะบ้างไม่มีโทสะบ้างหงุดหงิดบ้างรำคาญบ้างที่ดูไปเรื่อยๆเนี่ยที่ดูไปนี้เพื่อละความยินดีร้ายในจิตเหล่านั้นนั่นแหละนะบางคนก็เบื่อเซ็งขึ้นมาก็ไม่อยากจะเบื่ออย่างนี้เบื่อเซ็งนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะนะเป็นจิตชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราตามดูความเบื่อเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อละความยินร้ายในความเบื่อละการไม่ชอบความเบื่อนะถ้าจิตมันสงบเราก็ตามดูจิตที่มันสงบตามดูเพื่ออะไรเพื่อละความยินดีในความสงบนี่เข้าใจไหมผลมันก็เหมือนกันจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติตามดูจิตในจิตด้วยหลักการคืออาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ตัวมีสติผลที่มันจะเกิดขึ้นถ้าฝึกถูกต้องนะวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังก็จะละอภิชฌาโทมนัสในโลกได้คือจะละความยินดียินร้ายในจิตได้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มันมีแต่ความยินดียินร้ายเยอะแยะนะถ้าจิตดีเราก็ชอบจิตไม่ดีเราชอบไหมไม่ชอบฉะนั้นเราตามดูทั้งจิตดีทั้งจิตไม่ดีตามดูทั้งจิตกุศลตามดูทั้งจิตอกุศลเพื่อละความยินดีในกุศลละความยินร้ายในอกุศลมีพอเข้าใจไหมเพื่อให้เห็นความเท่าเทียมกันของธรรมะทั้งหลายที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเพื่อให้ละความยินดียินร้ายนะต่อไปตามดูธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แหละนะธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติตามดูธรรมในธรรมะทั้งหลายนะในตอนต้นๆ นี้ปัญญาเราดังน้อยอยู่ก็ตามดูกายบ้างตามดูเวทนาบ้างตามดูจิตบ้างก็ตามสบายตามดูกายกับเวทนานี้มันจะช่วยให้เกิดกำลังของจิตเยอะขึ้นคือมีสติสัมปชัญญะหรือว่ามีกำลังของจิตเยอะขึ้นถ้าคนไหนจิตยังไม่ค่อยมีกำลังให้ดูกายก่อนดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ดูกายเดินไปเดินมาก็ได้เหยียดคู่ให้รู้ตัวไปทำความรู้ตัวไปนะถ้าคนไหนที่สามารถมีสติมาอยู่ที่กายได้คนนี้จะเป็นคนที่มีจิตมีกำลังเขาเรียกเป็นผู้ที่สามารถเจริญกายคตาสติได้ต่อไปจะสามารถรู้เวทนารู้จิตแล้วก็รู้ธรรมได้โดยง่ายนะแต่ถ้าคนไหนสามารถเจริญโดยการดูเวทนาดูจิตดูธรรมได้เลยก็แสดงว่าคนนั้นก็มีสติสัมปชัญญะหรือว่ามีกำลังของจิตดีก็สามารถดูไปได้เลยนะแต่ตอนแรกๆโดยส่วนใหญ่คนที่ไม่มีกำลังของจิตหรือว่าไม่เคยฝึกมาก่อนมาดูจิตอะไรต่างๆเนี่ยดูไม่ออกดูไม่เป็นนะก็ต้องฝึกมาก่อนฉะนั้นคำว่าฝึกโดยการดูอันไหนก็ได้นี้ก็แล้วแต่คนนะคนไม่เคยฝึกมาเนี่ยควรจะดูกายก่อนนะก็คือดูให้มันพอดูเป็นหน่อยดูให้มันพอรู้จักการมีสติรู้จักการกำหนดก่อนก็ได้หรือว่าเพ่งจ้องอะไรก่อนก็ได้เล็กๆน้อยๆพอทำเป็นแล้วต่อไปก็ค่อยทำต่อนะแต่คนไม่เคยทำเลยบอกว่ามาดูเวทนาดูจิตเลยบางทีงงไม่รู้ทำไงอันนี้สำหรับคนต้นๆนะแต่บางคนก็ฟังมาตั้งนานแล้วงงไปงงมาก็มีเหมือนกันถ้าทำอะไรไม่เป็นก็นั่นแหละมาหาดูกายก่อนก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูกายเดินไปเดินมา ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นหรอกไม่ต้องไปสนใจเรื่องดูจิตดูอะไรอย่างเขาก็ได้แค่มาสนใจกายตัวเองมันเดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้นะทำไปนานๆเข้าต่อไปมันก็จะดูเป็นเองนะต่อไปเมื่อมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเกิดความเบื่อความเซ็งคิดโน่นคิดนี่เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินดูกายอยู่นั้นก็ค่อยดูเวทนาบ้างค่อยดูจิตบ้างอย่างนี้พอเข้าใจไหมที่เราฝึกกันอย่างนี้ก็ในตอนต้นๆนะจิตยังไม่มีกำลังคือยังขาดสติอยู่ยังไม่มีกำลังฉะนั้นมันก็ไม่เห็นสภาวะต่างๆมากนักก็ต้องหาวิธีฝึกเอาเองนะอันนี้พูดถึงมาตอนตามดูธรรมะในธรรมะแล้วซึ่งการดูธรรมะนี่ต้องอาศัยสติปัญญาขั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยคือคนมีปัญญาจึงจะเห็นธรรมะนะส่วนตอนต้นๆนี้ก็จะเห็นกายบ้างเห็นเวทนาบ้างเห็นจิตบ้างตามสบายนะแต่ละคนนี่วิธีการฝึกที่เรียบง่ายก็คือไม่ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งในสามอันนี้จะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูอันไหนก็ได้ที่มันชัดถ้าตอนต้นๆไม่รู้จะทำอะไรก็ดูกายก่อนดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราชอบนะนะถ้าชอบแล้วมันไม่หลับแต่โดยส่วนใหญ่มานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วหลับอันนี้ถึงจะชอบก็อย่าทำเพราะว่ามันหลับนะต้องฝึกให้มีสติไม่ได้ฝึกหลับนะแล้วก็มาเดินไปเดินมาก็ได้เดินให้รู้ตัวไว้นะเดินไปเดินมาต้องเดินให้นานๆหน่อยไม่ใช่เอ้าเดินนิดหน่อยเดียวไม่รู้อะไรเลยก็นั่งนั่งยังไม่รู้อะไรเลยก็เดินเดินยังไม่รู้อะไรเลยก็นั่งอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะถ้าจะเดินก็เดินให้เยอะๆไว้เลยเดินไปเรื่อยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรเดินไปเดินให้มันเหนื่อยไปนะเดินนานๆพอเดินนานแล้วมันก็จะเริ่มมีอาการให้เราดูเองเดี๋ยวเดินไปนานๆอ้าวก็ตึงแข้งตึงขาเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเวทนาทางกายก็จะได้รู้นะพอเจ็บเวทนาทางกายก็เริ่มมีอาการอย่างอื่นให้ดูมากมายแล้วเซ็งเบื่ออยากกลับบ้านอะไรต่างๆด่าคนทำกรรมฐานอย่างโน้นอย่างนี้เอ๊ะมันเหนื่อยมันเซ็งอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็เริ่มมีสิ่งต่างๆให้ดูแล้วพอหัดดูได้บ่อยๆอย่างนี้ก็ต่อไปก็จะดูเป็นนะฉะนั้นคนจะดูเป็นนี่ต้องหัดเอาเองและต้องทำนานๆหน่อยทำซ้ำๆเยอะๆหน่อยไม่ใช่อ้าวอาจารย์เนี่ยฉันไปเดินแล้ว10นาทีไม่เห็นรู้เรื่องเลยมานั่งนั่ง10นาทีเดินไปเดินมากลับไปกลับมามันไม่เป็นสักทีนะอย่างเงี้ยพอเข้าใจมั้ยดังนั้นถ้าคนไม่เป็นเนี่ยถ้าอยากจะเดินถ้าเดินเนี่ยเดินแล้วมันสบายหรือว่าเดินแล้วมันพอได้มันพอดูเป็นบ้างนิดหน่อยเนี่ยให้เดินเลยเดินเยอะๆไปเลยเดินให้มันเหนื่อยไปเลยเดินเยอะๆแล้วค่อยดูไปสังเกตไปอย่างนี้ถ้าคนไหนเดินไม่ไหวก็นั่งนั่งก็ทุบบีบนวดตัวเองไปนั่งนานๆไปเลยแล้วก็มันจะมีสิ่งต่างๆให้ดูเองแล้วพอดูได้แล้วจากครั้งต้นๆครั้งต่อไปมันก็จะจำได้เองแล้วก็ดูได้เองแหละนี่พอเข้าใจไหมวิธีฝึกนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นท่านจึงมีวิธีการให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ซ้ำๆไปซ้ำๆมาการทำซ้ำๆไปซ้ำๆมานี่จะทำให้เราจับสิ่งต่างๆที่มันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็ถ้าคนทำเป็นมันก็เป็นคนไม่เป็นมันก็ไม่เป็นมันลำบากนะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะก็ลองไปหัดดูเอาแบบไหนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะขอให้มันมีสติก็ใช้ได้นะครับในการตามดูที่เรียบง่ายก็คือไม่ต้องเลือกหรอกนะในกายเวทนาจิตนี้ไม่ต้องเลือกอันไหนชัดก็ดูอันนั้นโดยเลือกดูกายมาก่อนก็ได้สมมติเราเดินไปเดินมาเดินนานๆไปหน่อยสักหน่อยมันก็คิดนั่นคิดนี่เบื่อเซ็งวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้อยากไปนั่นไปนี่เราก็ดูไปเลยเนี่ยดูกายได้แล้วต่อไปก็มีอาการทางใจก็ดูจิตเป็นแล้วดูความรู้สึกก็เป็นแล้วแค่นี้เองอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันไหนชัดก็ดูอันนั้นกายเวทนาจิตไม่ต้องเลือกก็ได้นี้เป็นวิธีที่ง่ายแต่ถ้าเป็นวิธีที่ยากขึ้นมาหน่อยถ้าคนไหนที่ถูกจริตก็จะได้ผลเหมือนกันไม่ถูกจริตก็จะไม่ได้ผลคือเขาพยายามดูอันใดอันหนึ่งไปเลยบางพวกก็ดูกายก็ดูท้องพองยุบก็ดูไปเลยบางพวกก็ดูเท้าก็ดูไปเลยอย่างเนี้ยถ้าถูกจริตหรือว่าทำถูกมันก็พอได้ผลเหมือนกันนะบางพวกก็ดูเวทนาบางพวกก็ดูจิตอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าทำถูกและถูกจริตก็พอได้ผลนะแต่ว่าวิธีที่ง่ายเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องเลือกดีกว่าอันไหนชัดก็ดูอันนั้นโดยดูอันใดอันหนึ่งมาก่อนซึ่งอันที่ง่าย แล้วก็เรียกว่าทุกคนทั่วไปนะถ้าพูดแล้วหรือว่าฟังแล้วก็พอทำได้ก็คือดูกายนี่แหละมันพอทำได้ถ้าดูจิตบางทีมันก็ไม่ยากนะดูง่ายแต่ว่าคนฟังแล้วมันงงเท่านั้นเองนะถ้าบอกว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูมันเดินไปเดินมาสิเท้าซ้ายเท้าขวาแบบทหารเนี่ยอย่างนี้มันก็พอนึกออกใช่ไหมก็ทำแบบนี้ไปก่อนก็ได้ทำไปแล้วก็ค่อยดูอันอื่นถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ดูความรู้สึกถ้ามีความคิดความนึกเกิดขึ้นมีสภาวะของจิตอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นก็ดูนะพอเราดูได้อย่างนี้บ่อยๆนะดูได้กายเวทนาและจิตดูได้บ่อยๆนะก็จะเริ่มมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นนะการมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นดูได้ยังไงก็ดูตอนผลมันน่ะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกนะก็คือละความยินดียินร้ายในโลกอันนี้คือผลของมันนะถ้าดูไม่ถูกมันก็จะละไม่ได้ถ้าดูถูกต้องเนี่ยมันจะละได้คนที่ปฏิบัติก็จะสังเกตได้ด้วยตัวเองทีเดียวนะแต่เดิมสมมุติว่าเราดูทีวีดูข่าวการเมืองอะไรอย่างนี้นะแต่เดิมนี่โอ้อารมณ์เต็มที่เหมือนกันใส่อารมณ์เดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังถ้าคนนี้มาโอ้โหชอบมันถ้าคนนี้หน้าโผล่มาเป็นไงโอ้โหไม่ชอบมันแค่เห็นหน้ามันเท่านั้นแหละไม่อยากเห็นแล้วนี่มีอาการรุนแรงอย่างนี้ถ้าเราฝึกโดยถูกต้องอาการพวกนี้มันก็จะลดลงเนี่ยนะถ้าฝึกถูกนะถ้าไม่ถูกคงจะเท่าๆเดิมเหมือนเดิมบางคนก็แรงกว่าเดิมก็มีอย่างนี้นะถ้าฝึกถูกต้องก็จะทำให้อภิชฌาและโทมนัสมันลดลงแล้วสติปัญญามากขึ้นถ้ามีสติปัญญามากขึ้นแล้วก็จะสามารถเห็นธรรมะในธรรมะได้การเห็นธรรมะก็คือเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับเป็นของที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ไปทั้งดีและไม่ดีของที่ไม่ดีเขาเรียกนิวรณ์ของที่ไม่ดีผ่านมาและผ่านไปนิวรณ์บัพพะนะนะของที่ดีเขาเรียกฝ่ายตรัสรู้ก็เป็นโพชฌงค์ก็เป็นของที่เกิดแล้วดับผ่านมาผ่านไปเท่ากันเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นขันธ์เป็นกลุ่มของสิ่งต่างๆที่ไร้ตัวตนเกิดขึ้นอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดของรูปอย่างนี้ความดับของรูปเห็นเป็นรูปนะไม่ใช่เห็นเป็นกายตอนแรกมันเห็นเป็นกายนะเห็นเป็นกายเนี่ยกายานุปัสสนาส่วนเห็นเป็นรูปนี่ธรรมานุปัสสนาเห็นเป็นรูปกับเห็นเป็นกายไม่เหมือนกันถ้าเห็นเป็นกายจะรู้สึกว่ากายคือตัวเรานี่มันเดินไปเดินมาแต่ถ้าเห็นเป็นรูปนี่จะเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งเหมือนวัตถุอันหนึ่งมันเดินไปเดินมาอันหนึ่งเห็นกายอีกอันหนึ่งเห็นรูปพอเข้าใจไหมถ้าเห็นเป็นกายเรานั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าเห็นเป็นรูปกลายเป็นอันนี้ส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่นี้นั่งอยู่มีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกอันนี้เป็นเห็นธรรมะนี่มันไม่เหมือนกันอันหนึ่งเห็นกายอีกอันหนึ่งเห็นรูปอันหนึ่งเห็นจิตอีกอันหนึ่งเห็นธรรมพอเข้าใจไหมเห็นจิตก็เห็นจิตชนิดต่างๆที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปส่วนเห็นธรรมก็คือเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดกับจิตนั่นน่ะเป็นของผ่านมาและผ่านไปทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างนี้นะครับเห็นโดยความเป็นสภาวะที่เกิดอิงอาศัยกันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็ได้เรียกว่าเห็นแบบอายตนะปัจจัยจนกระทั่งท้ายสุดก็จะเป็นเห็นอริยสัจเห็นความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ที่เราฝึกฝนตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมะนี้ก็เพื่อผลอันหนึ่งคือละความยินดียินร้ายในโลกดูกายก็เพื่อละความยินดียินร้ายในกายได้นะดูเวทนาก็ละความยินดียินร้ายในเวทนาดูจิตละความยินดียินร้ายในจิตดูธรรมะก็ยินดีละความยินดียินร้ายในธรรมะนี่ถ้าเราฝึกถูกต้องนี่อาการยินดียินร้ายมันจะลดลงจนกระทั่งจิตใจเป็นกลางเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วก็มีปัญญานะต่อไปเวลาที่เราฝึกอย่างนี้แล้วโดยถูกต้องต่อไปตามองเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนเดิมการไม่เหมือนเดิมเขาเรียกมีการพัฒนาอินทรีย์รู้จักไหมอินทรียภาวนามีการพัฒนาอินทรีย์ตาได้รับการพัฒนาแล้วแต่เดิมตาเราเนี่ยมันชอบหาเรื่องไงมองปั๊บอ้าวชอบชังนี่ของเดิมนี่ตาเดิมต่อมาตานี้มีการพัฒนาเห็นแล้ว ชอบบ้างชังบ้างเหมือนกันแต่รู้เท่าทันแล้วหายเร็วหายไวนะแต่เดิมนี่ถ้าตามองเห็นแล้วชอบเป็นไงอยากเห็นอีกติดใจยึดถือโอ้อยู่ที่ไหนนะไปหาเห็นไหมนั่นแบบเดิมตาเดิมมันเป็นงั้นนะถ้าเห็นของที่ไม่ชอบก็ไม่พอใจไม่เอาผลักใสอย่างนี้นี่ตาแบบเดิมหูแบบเดิมก็คล้ายๆเงี้ยจมูกลิ้นกายและใจแบบเดิมๆก็คล้ายๆอย่างนี้วนเวียนอยู่แบบนี้ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีการพัฒนาที่เขาเรียกกันว่าอินทรียภาวนาเนี่ยก็คือเมื่อมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นหรือว่าทั้งความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นปั๊บเขารู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็ละมันไปดับพวกทั้งยินดีทั้งยินร้ายทั้งชอบทั้งไม่ชอบนี้ไปใจเป็นอุเบกขาใจวางเฉยได้อย่างนี้เรียกว่ามีการพัฒนาด้านอินทรีย์นี่พอเข้าใจไหมนี่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอตาเราพัฒนาบ้างหรือเปล่าก็ดูตรงนี้นะแต่เดิมเห็นคนนี้แล้วมันไม่ชอบตอนนี้เห็นคนนี้แล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่าพอไม่ชอบแล้วเห็นความไม่ชอบทันแล้วก็ดับความไม่ชอบได้ใจเป็นกลางแต่เดิมนี่เป็นหน้าหมอนี้แล้วไม่ชอบแล้วดับไม่เป็นดับไม่เป็นเป็นไงจะดับหน้ามันน่ะจะดับไอ้หมอนั่นน่ะถ้าไอ้หมอนี่ดับอ่ะโอเคแล้วทีเดียวนั่นอันนี้พวกนี้พวกตาไม่พัฒนามันไม่ได้เรื่องแล้วแต่ตอนนี้เราดับเป็นแล้วอย่างนี้รู้วิธีแล้วอันนี้เรียกว่ามีการพัฒนาหูก็เหมือนกันนะถ้าแต่เดิมนั้นได้ยินเสียงเขาด่าเสียงเขานินทาแล้วเราไม่พอใจมันดับไม่เป็นรู้แต่วิธีว่าจะดับเสียงดับอะไรก็ว่าไปหาวิธีนี่มันไม่เป็นแต่ถ้าเราฝึกมานะมีสติมีสัมปชัญญะดีนะได้ยินเสียงด่าแล้วเรารู้เท่าทันแล้วโอ้มันไม่ชอบมันไม่ชอบแล้วก็สามารถดับความไม่ชอบนี้ได้เร็วใจเป็นกลางยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ถือว่าพัฒนาได้ดีเท่านั้นถ้าพวกไหนที่โอ้ยค้างเติ่งอยู่เป็นเวลานานแสดงว่าพวกนี้ไม่พัฒนาเลยพวกไม่รู้วิธีเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าพวกจะไปแก้ชาวบ้านชาวเมืองเขานี่นะโอ้ยพวกนี้วนเวียนนานมากส่วนพวกอยู่นานก็คือพวกยังไม่พัฒนามากนักยังไม่ค่อยมีปัญญาพวกที่เห็นปั๊บแล้วหายไปเร็วเห็นปั๊บแล้วหายไปเร็วพวกนี้ก็คือปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเป็นตัววัดพอเข้าใจไหมนะดังนั้นเราฝึกฝนมีสติสัมปชัญญะไปเนี่ยไม่ใช่เป็นคนซึมกระทือหรือว่าเป็นต้นไม้อะไรไปหรอกก็ยังมีความชอบไม่ชอบเหมือนเดิมชอบไม่ชอบทั้งชอบทั้งไม่ชอบรักเกลียดเหมือนเดิมแต่มันหายไวชอบขึ้นมาอ้าวมองเห็นและความชอบนั้นก็ดับไปใจเป็นกลางไม่ชอบก็ได้เหมือนกันแต่เกิดขึ้นมาแป๊บเดียวดับไปใจเป็นกลางอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีการพัฒนาอินทรีย์เคยได้ยินไหมอินทรียภาวนาพัฒนาอินทรีย์คือตาพัฒนาอินทรีย์คือหูจมูกลิ้นกายและใจนี่อย่างนี้ตาเป็นตาใหม่แล้วอันเนี้ยไม่ได้ไม่ใช่ตาเดิมแล้วเห็นไหมเนี่ยที่เคยพูดไปของสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดเราเห็นว่ามันเป็นของเดิมนี่แสดงว่าตาเราเก่าแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดถึงการพัฒนาตาแล้วเนี่ยรู้จักไหมการพัฒนาตามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับพัฒนาอินทรีย์คือตาเมื่อเห็นแล้วเกิดความชอบไม่ชอบแล้วก็รู้เท่าทันมันว่าเอ้ยชอบไม่ชอบนี่มันไม่มีอะไรเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดับมันได้ไวใจเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางนะยิ่งดับได้ไวก็แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะดีฝึกได้ดีมีการพัฒนาตาดีขึ้นหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนกันนี่เขาเรียกว่าการพัฒนาอินทรีย์นะครับไม่ใช่ว่าเห็นหน้าคนนี้แล้วมันเกิดกิเลสไม่อยากเกิดกิเลสอยากเห็นหน้ามันเอาหน้ามันออกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะแบบนี้มันไม่ได้เรื่องนะเรื่องอินทรีย์ภาวนาตามแบบพุทธศาสนานี่ก็แบบที่พูดไปแล้วคือว่าตาเห็นรูปแล้วหูฟังเสียงแล้วเกิดความชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือว่าทั้งชอบทั้งไม่ชอบปนเปกันบ้างนะบางทีเกิดหลายความรู้สึกนะพอเกิดแล้วรู้ทันว่าอันนี้เป็นของปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วดับมันได้นะมีสติรู้ทันมันไม่หลงตามมันไปไม่ให้อาหารมันมันก็จบพอจบจิตก็เป็นกลางเป็นอุเบกขาอันนี้เรียกว่ามีการพัฒนาด้านอินทรีย์นะครับมันจะไม่เหมือนกับ แนวคิดหรือว่าศาสนาคำสอนจากภายนอกในเรื่องนี้ก็มีเรื่องเปรียบเทียบนะในสูตรเนี่ยมีบอกว่ามีมานพคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์คนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็เรียกมานพคนนั้นมาถามว่าเนี่ยหนุ่มน้อยอาจารย์ของเธอเนี่ยที่เป็นพราหมณ์น่ะสอนว่ายังไงบ้างนะสอนเรื่องอินทรีย์เนี่ยการพัฒนาอินทรีย์พัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยว่ายังไงบ้างเขาก็ตอบว่าเนี่ยอาจารย์ของข้าพระองค์เนี่ยสอนว่าอย่าเห็นเพราะว่าเวลามันเห็นแล้วกิเลสเกิดก็อย่าเห็นซะอย่าได้ยินเพราะว่าได้ยินแล้วมันกิเลสเกิดใช่ไหมเสียงคนด่าด่าแล้วมันโกรธเนี่ยก็พยายามอย่าได้ยินก็แล้วกันใช่ไหมเนี่ยเขาสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโอ้ในคำสอนของเธอนี่นะถ้าคนไหนปฏิบัติประสบความสำเร็จนี่นะพระอรหันต์ของพวกเธอนี่นะตาบอดหูหนวกอย่างนี้เขาก็เลยนิ่งคอตกซบเซาหมดปฏิภาณไปเลยไม่รู้จะว่ายังไงนะเพราะว่าสอนว่าถ้าไปเห็นแล้วมันเกิดกิเลสก็อย่าเห็นอย่าไปเห็นมันนะอย่างเงี้ยเราเคยโดนสอนอย่างนี้ไหมนะบางทีก็สอนตัวเองก็มีใช่ไหมถ้าเห็นแล้วเกิดกิเลสอย่าเห็นเนี่ยอันนี้ระวังเดี๋ยวเป็นอรหันต์ตาบอดนะนะถ้าได้ยินแล้วเกิดกิเลสก็อย่าได้ยินอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาสอนกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกกับท่านพระอานนท์ว่าเนี่ยทางการพัฒนาอินทรีย์ด้านศาสนาอื่นเขาเป็นอย่างโน้นแหละส่วนในพุทธศาสนาในวินัยของพระอริยเจ้านี้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าตามองเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วเกิดความชอบบ้างเกิดความไม่ชอบบ้างเกิดทั้งความชอบทั้งความไม่ชอบบ้างแล้วคนนั้นก็รู้ชัดรู้ความจริงข้อนี้ว่าพวกนี้มันเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ทิ้งได้ไวทิ้งความรู้สึกชอบไม่ชอบได้ไวมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เราทั่วไปใช่ไหมของที่ดีมาก็ชอบใช่ไหมของที่ไม่ดีก็ชังมันก็เรื่องปกติแต่ทิ้งได้ไวหรือเปล่าถ้าทิ้งได้ไวเป็นไงแสดงว่ามีการพัฒนานะถ้าทิ้งไม่ได้เป็นไงโอ้ยไม่มีการพัฒนาถ้าไม่รู้วิธีด้วยตายเลยนะคนที่ไม่รู้วิธีนี้เขาจะไม่ดูที่จะทิ้งความยินดียินร้ายแล้วทิ้งไม่รู้ที่จะทิ้งความชอบไม่ชอบแล้วนู่นเขาจะไปทิ้งกันข้างนอกนู่นพวกที่ไม่รู้เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ในวินัยของพระอริยเจ้านั้นท่านมีวิธีสอนให้ทิ้งความยินดียินร้ายอันนี้นะทิ้งความชอบความไม่ชอบอันนี้ทีนี้ถ้าใครทิ้งได้ไวเนี่ยก็เป็นคนที่มีอินทรียภาวนาที่ดีได้ไวท่านก็มีอุปมาหลายๆอย่างเช่นไวยังกระพริบตาเลยทำได้ไหมเกิดความชอบเกิดขึ้นกระพริบตาทีเดียวหายไปเลยอันนี้เรียกว่าแจ๋วแจ๋วมากนะเกิดความไม่ชอบโอ้ดูทีวีแล้วเรื่องนี้มันไม่ชอบกระพริบตาทีเดียวหายไปเลยใจเป็นกลางทำได้ไหมต้องหัดเอาเองนะซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาอย่างที่ได้บอกมาแล้วเรื่องของการตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมะก็เพื่อละอภิชาโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกนะถ้าเราฝึกฝนได้ต่อไปการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะเป็นไปเพื่อการศึกษาการพัฒนาแล้วก็เป็นไปเพื่อการเกิดสติเกิดปัญญาต่อไปได้อย่างนี้นี่เป็นหลักของการฝึกฝนหรือว่าการพัฒนาที่ถูกต้องในพุทธศาสนาเรานะฝึกฝนเพื่อละความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆไม่ใช่ไปละของไม่ดีจะไปเอาดีไม่ใช่อย่างนั้นละความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในใจเรานี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะเริ่มตั้งแต่หลักของสติปัฏฐานทั้ง4ที่ให้เราฝึกฝนเนี่ยที่เรามาฝึกในที่นี้ไม่รู้ฝึกกันได้มากน้อยยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้มาดูนะให้ใช้วิธีฝึกเอาเองเพราะว่ามันตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันก็คือต้องขยันฝึกเอาเองจะมาบอกว่าอ้าวอาจารย์สุภีอุตส่าห์เชิญให้มาน่าจะมาควบคุมหน่อยอะไรพวกนี้นะโดยความจริงแล้วคือผมไม่ค่อยชอบหาเรื่องใส่ตัวเท่าไหร่ตัวใครตัวมันดีกว่า อยากจะพ้นทุกข์ก็ทำเอาเองไม่อยากจะพ้นทุกข์ก็เรื่องของท่านไปแล้วแต่ตามใจดีกว่านะถ้าจะมาเคี่ยวเข็นกันอะไรกันอย่างนี้นะโอ้กว่าจะเคี่ยวเข็นขึ้นแต่ละคนแต่ละคนนี่มันหืดขึ้นคอนะบางทีพอเรามาเคี่ยวเข็นหน่อยมาทำอะไรนำหน่อยเขาก็ทำเป็นขี้เกียจไปนะพวกนั้นนะพวกที่ตามมานะเพราะถือว่าอาจารย์ขยันไงฉะนั้นมีอาจารย์คอยจี้เขาก็ขี้เกียจได้เขาอย่างนี้นะต่อไปเราก็อาจารย์ขี้เกียจก็เลยมันจะได้กลับข้างกันนะอาจารย์ขี้เกียจก็แสดงลูกศิษย์ก็ต้องขยันใช่ไหมดีไหมอย่างเงี้ยหรือว่าขี้เกียจหนักกว่าเดิมโอ้อย่างนั้นมันก็ลำบากหน่อยนะอย่างนี้นะนั้นก็ต้องไปฝึกเอานะซึ่งหลักการในการฝึกก็ได้พูดไปนิดหน่อยแล้วนะก็มีอยู่3คำเท่านั้นเองเป็นบุพภาคมรรคนะตัว3คำเนี่ยตัวอาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยที่ตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมะเนี่ยมันมีหลักการอยู่3คำเท่านั้นแหละไอ้ตัว3คำเนี่ยเขาเรียกบุพภาคเป็นเบื้องต้นของมรรคก่อนจะเป็นมรรคนะทำอันนี้บ่อยๆแล้วจะรู้จักมรรคแล้วมันจะสมบูรณ์เป็นอริยมรรคทีหลังอันนี้เขาเลยเรียกว่าสติปัฏฐานแบบบุพภาคมรรคนะคือมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ตัวมีสติเพียรเผากิเลสรู้จักไหมความหมายเขาว่าแต่เดิมนั้นปกติเราทำอะไรต่างๆอยู่โดยทั่วไปแล้วทั้งหมดเนี่ยที่เราทำมันทำตามกิเลสต่อไปก็แค่เราเผากิเลสเพียรเผากิเลสก็คือเพียรอย่าทำอะไรเพียรอยู่เฉยๆนั่นแหละพูดง่ายๆนะเพียรอย่าทำอะไรตามกิเลสก็ปกติเราทำตามกิเลสอยู่ใช่ไหมทำทางกายก็ตามกิเลสไปดูนั่นดูนี่แม้กระทั่งดูดอกไม้ตามกิเลสไหมตามกิเลสก็แค่อย่าดูเท่านั้นเองนะดูทีวีก็เพราะอยากดูพูดก็เพราะอยากพูดอะไรต่างๆมันทั้งหมดอ่ะตามกิเลสนะเราก็มาดูว่าอันไหนที่มันพอละได้พอเผาได้เราก็เผาไปก่อนนะก็เท่านั้นแหละก็คือแท้ที่จริงเพียรเผากิเลสนี่ก็คือเพียรอยู่เฉยๆเพียรอยู่เฉยๆซึ่งเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเสมอแหละเห็นไหมที่เวลาท่านเทศจบปั๊บเนี่ยท่านก็จะบอกจิตของศาสดาผู้ที่เกื้อกูลต่อสาวกศาสดาควรทำก็ทำเรียบร้อยแล้วจบจิตของศาสดาแล้วท่านก็จะไล่เลยทีนี้กันบอกโน่นโคนไม้เนี่ยนะโน่นเรือนว่างเธอจงพากันไปเพ่งพินิจดูจงอย่าประมาทอย่ามานั่งเสียใจในทอยหลังก็แล้วกันแล้วจบกันเท่านั้นเห็นไหมเทศจบก็บอกอย่างนี้นะวิธีการนี้ก็คือไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากแต่เดิมเราไปทำนั่นทำนี่ไปคุยกันบ้างจ๊อกแจ๊กจอแจไปนั่นไปนี่ไปถกกันคลุกคลีวุ่นวายกันไปใช่ไหมตอนนี้แค่ไปนั่งใต้ต้นไม้ให้ทำอะไรไหมไม่ได้ให้ทำอะไรให้ไปนั่งใต้ต้นไม้ให้ไปนั่งเพ่งพินิจดูใต้ต้นไม้นั่นแหละไม่ได้ให้ทำอะไรนะเพราะว่าปกติมันทำเยอะอยู่แล้วไงตอนนี้อ้าวนั่นเห็นไหมใต้ต้นไม้เนี่ยนั่นเรือนว่างก็ไปเดือนว่างๆที่ไม่มีคนหรืออะไรไม่มีที่คนอยู่อย่าไปคลุกคลีกันอย่าไปคุยสมองชงเฉงกันอะไรกันอย่าไปคลุกคลีกันมากก็ให้ไปอยู่ในที่เงียบๆแล้วก็นั่งเพ่งพิจารณาดูลมหายใจเข้าหายใจออกทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าคอยตามดูตัวเองไว้นะอันนี้ท่านเรียกว่ากายวิเวกนะหลักของการฝึกฝนในตอนต้นท่านให้ไปทำกายวิเวกก่อนฉะนั้นเราทั้งหลายนะอย่าห่างกายวิเวกก็คือถ้ามีเวลาเนี่ยให้นึกถึงกายวิเวกไว้ไม่ใช่พอมีเวลาปั๊บเปิดทีวีเลิกงานปั๊บเปิดทีวีอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ถ้าเราทำงานเราก็ทำไปมีการงานอะไรเราก็ทำไปพอเลิกงานปั๊บเราก็ต้องกายวิเวกคือไปอยู่เงียบๆไว้ถ้าเอาตามพระพุทธเจ้าก็ใต้ต้นไม้หาต้นไม้ก็ไปนั่งอะไรว่างๆเรือนว่างนั่งที่ว่างๆนะไม่ใช่มีคนแล้วไปนั่งปั๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องหาที่ว่างๆแล้วไปนั่งก็ท่านบอกให้ไปว่างๆเราเอาตามท่านเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่มีสถานที่ก็หาตามสมควรนะแต่ให้มันวิเวกไว้คือคนเดียวไว้เพราะว่าปกติเนี่ยเราทำงานนะอย่างภิกษุก็มีเข้าบ้านบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ฉันบ้างอะไรบ้างตามสมควรนะรับใช้ครูบาอาจารย์ตามสมควรพอท่านหมดภารกิจพวกนั้นปั๊บวิเวกอยู่ใต้ต้นไม้บ้างเรือนว่างบ้างไปนั่งเพ่งพินิจ นะถ้ายังไม่รู้กรรมฐานอะไรก็อะไรที่เรียนมาก็ไปนั่งพิจารณาสิ่งที่เรียนมาจนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไปอะไรอย่างนี้ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยก็เปิดหนังสืออ่านท่องอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่ากายวิเวกนี่มันสำคัญอย่าว่าไม่สำคัญนะเนี่ยเราทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างเวลาที่เรามีเวลาปั๊บเนี่ยไม่ใช่หาเรื่องทำปั๊บนะเวลาว่างปั๊บเนี่ยไม่ใช่หาอะไรทำปั๊บเลยว่างปั๊บให้อยู่เฉยๆปั๊บเลยเข้าใจไหมว่างปั๊บเนี่ยไม่ใช่หาอะไรทำเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าว่างปั๊บเนี่ยต้องหาอยู่เฉยๆเลยอย่างนี้แต่เราคารวะเราก็ต้องมีอะไรทำบ้างตามสมควรใช่ไหมมีเสื้อผ้าก็ซักเสื้อผ้าซักเสร็จปั๊บอยู่เฉยๆเลยอย่าไปดูทีวีต่ออย่าไปทำนั่นทำนี่ต่อให้มันวุ่นวายอันนี้ต้องเพียรหาโอกาสอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกอาตาปีเพียรเผากิเลสนะฉะนั้นอะไรต่อไปที่เราทำมันก็จะเป็นธรรมเพราะว่าจำเป็นต้องทำธรรมเพราะว่าต้องบริหารกายให้มันเป็นไปบริหารสังคมบริหารสามีลูกอะไรต่างๆให้มันพอเป็นไปได้เราก็ต้องทำอันนั้นต้องทำแต่ว่าพอว่างปั๊บก็วิเวกนะกายวิเวกนะครับพอกายวิเวกก็จะรู้จักการมีสติมีสัมปชัญญะได้ดูตัวเองเข้าใจตนเองถ้ามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองและสามารถละกิเลสประการต่างๆได้ก็เริ่มเรียกว่าจิตตวิเวกแล้วนะจิตตวิเวกได้รู้เท่าทันจิตใจตนเองแล้วก็ได้สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากนู่นการคลุกคลีอะไรต่างๆออกมานะกลายเป็นจิตตวิเวกต่อมาก็ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันสิ่งต่างๆแล้วก็ละกิเลสได้ก็กลายเป็นอุปธิวิเวกนี่พอเข้าใจไหมงั้นตัวความเพียรเผากิเลสนี้สำคัญนะถ้าเรายังไม่รู้สึกอยากจะละกิเลสหรือว่ายังไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันมันสร้างปัญหาให้เยอะแยะเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ละอะไรหรอกนะเราต้องมาศึกษาก่อนว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่มีสาระอะไรคือมาฟังซะก่อนพอฟังแล้วเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอ๋อนี่ที่เราทำนี่มันวุ่นวายอะไรเหลือเกินเราจะได้หาเวลาได้แล้วก็เห็นความสำคัญของวิเวกชนิดหนึ่งเรียกว่ากายวิเวกหรือว่าเห็นความสำคัญของการอยู่เฉยๆนะเห็นความสำคัญของเพียรเผากิเลสนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทั้งหลายเรียนมากันแล้วแหละก็คือว่ากิเลสนี่มันเกิดที่จิตนะทีนี้เวลาเผากิเลสเนี่ยกิเลสถูกเผาแต่ตอนแรกๆนี้เราไม่ได้เผากิเลสคือกิเลสเผาเราเผาจนร้อนไปหมดนะร้อนลุ่มไปทั่วเนี่ยอันนี้วนเวียนนะแต่ตอนนี้เราจะมาเผากิเลสนะเวลาเรามาเผากิเลสเนี่ยกิเลสมันเกิดที่จิตเวลากิเลสถูกเผาเราก็ต้องร้อนไปด้วยเพราะว่ากิเลสมันเกิดที่จิตไอ้จิตนี่คือเรานั่นแหละแต่จริงๆมันเพิ่งจิตนะมันไม่ใช่เราหรอกแต่พอดีเรายึดอยู่ตอนแรกๆอ่ะก็ช่างมันเถอะยึดก็ว่ายึดไปทีนี้เวลากิเลสถูกเผาเนี่ยกิเลสมันเกิดที่จิตเมื่อกิเลสถูกเผาจิตมันก็ร้อนไปด้วยเพราะว่ากิเลสมันร้อนนะเพียรทำให้กิเลสร้อนเพราะกิเลสมันร้อนใจมันก็ร้อนไปด้วยหน้าที่ของเราคืออยู่เฉยๆไว้อย่าร้อนไปมากนะเพราะเมื่อกิเลสถูกเผามันก็จะต้องเล่าร้อนไปด้วยเหมือนเรานั่งเฉยๆมันจะอยู่ไม่ไหวลองสังเกตดูก็ได้นะเหมือนกับมีอะไรต้องทำแล้วก็เราอยู่เฉยๆเหมือนคนอื่นเขาจะเป็นจะตายให้ได้เราต้องไปยุ่งให้ได้มันจะเป็นอย่างนี้อยู่พอสมควรดีนะจนกว่าความรุนแรงมันจะลดลงไปเองแล้วมันก็จะหายไปเองทีหลังนะเราต้องหัดเอาถ้าคนไม่หัดพอมีอะไรนิดอะไรหน่อยนั่งดูไปได้สักหน่อยพอรุ่มร้อนสักหน่อยก็ไปแล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมตลอดฉะนั้นถ้ามันรุ่มร้อนเนี่ยนั่งให้มันเต็มที่หน่อยหรือว่าอยู่คนเดียวให้มันเต็มที่หน่อยเดินให้มันเต็มที่หน่อยให้มันร้อนดูที่มันจะตายหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนจะตายอะไรก็ช่างมันเถอะนะอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ากิเลสมันเกิดที่จิตเวลากิเลสถูกเผาใจมันก็จะร้อนไปด้วยแล้วมันก็จะหลอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปทั่วนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็จะเชื่อมันพอเข้าใจไหมเราทั้งหลายจึงละกิเลสไม่ได้เพราะว่าใจอ่อนพวกใจอ่อนก็จะอยู่นานแบบเราทั่วไปวนเวียนไปเรื่อยพอกิเลสหลอกสักหน่อยนึงก็เอาแล้วใจอ่อนตามมันไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมเคยใจอ่อนไหมโอ้มีเหตุผลดีมากทีเดียวลองไปนั่งดูเถอะนะขอให้เหตุผลหน่อยเดียวเท่านั้นแหละยึกยักยักยักยึกยักยึกยักสองสามยึกเท่านั้นแหละ บางคนไม่ได้ยึดเลยไปแล้วเนี่ยนะนี่พอเข้าใจนะฉะนั้นต้องใจเด็ดนิดหนึ่งใจเด็ดถ้าใจยังไม่เด็ดพอก็รู้ตัวไว้เยอะๆแล้วก็ให้มันหลอกสักสองสามครั้งบางคนหลอกเป็นสิบก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะรู้อยู่ว่ากิเลสตัวเดิมนี่มันหลอกแต่ยังเต็มใจให้หลอกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมอย่างดีอย่างน้อยก็ยังดีที่ได้รู้นะยังบางคนไม่รู้นี่ก็หนักกว่าเดิมอีกนะครับนี่ก็ต้องฝึกเอานะฝึกเอาเท่าที่ได้เพราะว่าบางคนนี้พอจะละมากหรือว่าเพียรพยายามมากบางทีก็เครียดเกินไปก็มีแล้วแต่นะแต่ว่าให้เราทำสบายๆละตามกำลังปัญญาของตนเองละตามกำลังนะอันนี้เขาเรียกว่าอาตาปีคือเพียรเผากิเลสแท้ที่จริงคือเพียรอยู่เฉยๆนั่นแหละเพราะว่าปกติแต่เดิมนั้นการกระทำคำพูดความคิดของเราเนี่ยมันเกิดจากกิเลสโดยส่วนมากทีนี้เรามาเพียรเผามันก็คือแทนที่จะทำตามกิเลสก็อยู่เฉยๆไม่ไปทำตามกิเลสก็เท่านั้นแหละก็เลยเรียกว่าอาตาปีเพียรเผากิเลสนะทีนี้นอกจากอาตาปีแล้วเพียรเผากิเลสมันเก่งนะต้องมีอันอื่นๆด้วยคือสัมปชาโนมีความรู้ตัวไว้รู้ตัวรู้จักรู้ตัวไหมนะรู้ตัวรู้ตัวตัวก็มีกายตัวกายกับตัวใจตัวกายกายนั่งเดินยืนนอนใจรู้สึกยังไงสบายไม่สบายคิดนึกยังไงคิดอย่างนี้มาทำอย่างนี้คิดอย่างโน้นมาทำอย่างโน้นตอนนี้อยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่อันนี้ทำมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆทำเพื่อตัวเองหรือยังไงอันนี้เรียกว่ารู้ตัวเป็นสัมปชานโนสัมปชัญญะอีกอันหนึ่งก็สติมามีสติตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมตามดูอยู่ในกายในใจเรานะอันนี้ในตอนฝึกตอนต้นๆที่เรียกว่าบุพภาคมรรคนะก่อนจะเป็นมรรคก็สามอันนี้อาตาปีสัมปชาโนสติมาเมื่อฝึกไปบ่อยๆอันนี้ก็จะกลายเป็นองค์มรรคจะกลายเป็นองค์แท้จริงมันคือองค์ของมรรคตั้งแต่ต้นนั่นแหละอาตาปีก็สัมมาวายามะสัมปชาโนก็สัมมาทิฏฐิแล้วก็สติมาก็สัมมาสติแต่ตอนแรกมันเป็นมรรคไหมตอนแรกไม่เป็นตอนหลังๆมันจึงเป็นแล้วเพิ่มพูนขึ้นมันก็กลายเป็นอริยมรรคสมบูรณ์ในทีหลังโดยเริ่มต้นจากตรงนี้เห็นไหมที่อุปมาบอกเรื่องให้เดินไปเดินมาไว้แล้วมันก็เป็นมรรคตอนเดินมันก็หนทางนั่นแหละแต่มันยังไม่เป็นการฝึกตอนต้นกับตอนท้ายมันก็อันเดียวกันแหละแต่ว่าที่มันต่างกันคือมรรคพอเข้าใจไหมการมีสตินั่นแหละมันเป็นมรรคอยู่ในตัวมันเองแต่ตอนแรกเรารู้ไหมว่ามันเป็นมรรคไม่รู้เพราะมันยังไม่เป็นมรรคเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นมรรคพอมันเป็นมรรคแล้วเรารู้ไหมก็รู้เนี่ยก็เท่านั้นแหละเนี่ยมันง่ายจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วคืออธิบายไม่ถูกแล้วเพราะว่ารู้แล้วมันคือถูกแล้วงั้นเถอะแต่เรายังไม่รู้ว่าอันนี้แหละมันถูกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้พอรู้เราก็จะรู้ว่าอันนี้แหละถูกแต่มันถูกแล้วตั้งแต่ต้นแล้วตอนที่รู้นั่นแหละคือถูกแล้วอะไรเกิดขึ้นทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งสุขทั้งทุกข์รู้นั่นแหละถูกแล้วคิดมากฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ว่าโอ้คิดมากอันนั้นแหละถูกแล้วแต่ว่าตอนแรกมันยังไม่รู้พอยังไม่รู้ก็ต้องถามอาจารย์ดิฉันคิดมากเหลือเกินเนี่ยถูกหรือผิดรู้มันถูกแล้วนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมไอ้งงจังเลยอาจารย์ดูไม่เป็นอันนั้นคือดูว่างงดูว่าดูไม่เป็นอันนั้นก็ถูกแล้วเนี่ยนั่นแหละนะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วเรารู้มันอันนี้คือถูกแล้วแล้วก็ให้เพิ่มพูนหรือว่ารู้อันนั้นไปบ่อยๆพอรู้ไปบ่อยๆก็จะรู้เองว่าอ๋ออันนี้แหละคือถูกตอนแรกนี้มันยังไม่รู้มันก็เลยยังไม่รู้ตอนแรกมันยังไม่เป็นมรรคมันก็เลยไม่เป็นมรรคพอรู้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันเป็นมรรคมันก็เลยเป็นมรรคมันเป็นอย่างนั้นตามที่มันเป็นนั่นแหละอันแรกเขาได้เรียกบุพภาคมรรคก่อนจะเป็นมรรคต่อมาก็เป็นมรรคต่อมาก็สมบูรณ์เป็นอริยมรรคพอเข้าใจไหมแล้วแต่นะแล้วแต่เราก็ฝึกฝนไปก็แล้วกันนะ ต้องฝึกนะครับฝึกโดยมีความเพียรเผากิเลสต้องเพียรเผากิเลสคืออยู่เฉยๆไว้อยู่นิ่งๆไว้อยากพูดอยากคุยอะไรต่างๆให้อยู่นิ่งๆไว้พออยู่นิ่งๆไว้แล้วจะมีอะไรให้ดูเองการอยู่นิ่งๆไว้บางทีเรานิ่งเกินไปมันก็หลับฉะนั้นเราก็เดินไปเดินมาไว้อย่าไปทำอะไรเดินไปเดินมางั้นแหละเดี๋ยวมีอะไรให้ดูเองนะถ้ามีเวลาว่างอะไรต่างๆก็อย่าหาอะไรทำไม่ต้องหาอะไรทำให้อยู่เฉยๆไว้ถ้ากิเลสเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆไม่เป็นมันจะต้องหาอะไรทำอยู่เรื่อยอันนั้นตามกิเลสเขาเรียกเพียรตามกิเลสนะแบบนั้นตอนนี้เรามาเพียรเผากิเลสฉะนั้นต้องหัดอยู่เฉยๆให้เป็นหัดอยู่เฉยๆไว้นะครับเราอาจจะคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านทำนั่นทำนี่เยอะเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงอยู่ตอนท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาท่านทำนั่นทำนี่เยอะเหลือเกินใช่ไหมแต่ตอนท่านได้จัดสรู้เห็นหนทางแล้วท่านไม่ทำอะไรแล้วนั่งเฉยๆแล้วก็ดูอย่างเดียวนั่งดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นก็เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนั่งใกล้ต้นโพธิ์เท่านั้นเองไม่ต้องไปเดินไปทำอะไรไม่ต้องไปบีบคั้นกายบรรจัยอะไรทั้งนั้นแหละนั่งเฉยๆไว้นะทีนี้ไอ้เราบางทีเฉยๆไว้ก็เฉยแบบหลับนะเฉยแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมันก็ผิดไปต้องเฉยแบบมีความรู้ตัวแล้วก็มีสติตามดูกายดูใจไว้อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็คอยดูไว้สังเกตเอาไว้เนี่ยเท่านี้เองเทคนิคต่างๆที่เขาสอนกันตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะอันไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้เป็นไปเพื่อเผากิเลสให้เราอยู่เฉยๆเป็นอยู่นิ่งๆเป็นไม่จัดการอันนั้นไม่จัดการอันนี้อยู่เฉยๆก็ได้นี่แล้วก็มีความรู้ตัวตามดูกายดูใจตนเองได้รู้กายตัวเองเป็นรู้ใจตัวเองเป็นวิธีไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะเราไม่ต้องไปเอาวิธีคนอื่นก็ได้เรานึกหรือว่าเราคิดขึ้นมาเองของเราก็ได้พอเข้าใจไหมนะขอให้ทำให้ถูกต้องก็แล้วกันนะครับนะซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหรือว่าในการฝึกฝนตอนต้นๆปกติเนี่ยนะท่านก็จะบอกอานิสงส์ไว้เยอะก็คือพวกอานาปานสติก็ดีกายคตาสติก็ดีเพราะว่าเวลาเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมันจะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ทำให้โพชฌงค์สมบูรณ์ได้ท่านเน้นเอาไว้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4นั่นแหละแต่ว่าที่ท่านบอกอานิสงส์เอาไว้เยอะและให้ทำเอาไว้เยอะๆเนี่ยปกติท่านจะบอกกายานุปัสสนาก่อนนะกายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากเคยได้ยินไหมอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากเคยได้ยินไหมอันนี้ก็คือดูกายนี่แหละเนี่ยทำให้มากๆไว้จะมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะอะไรมันจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจะทำให้โพชฌงค์7สมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์ก็วิชชาวิมุตติแล้วเห็นไหมแค่ตามดูกายดูใจเอาไว้ให้ดีๆนะตามดูกายตอนต้นๆเนี่ยเอาไว้ให้ดีๆตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่ากายเดินไปเดินมาตามดูมันไว้อย่าไปทำอย่างอื่นตามดูไว้ให้ดีท่านบอกว่าเนี่ยให้เจริญให้กระทำให้มากเราอาจจะบอกว่าแค่เดินไปเดินมามันไม่เห็นได้อะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ทำให้มากๆเพราะตอนแรกมันยังไม่เป็นมรรคไงแต่ถามว่ามันถูกไหมถูกแล้วแต่เรายังไม่รู้นะต่อมามันเยอะขึ้นก็ทำให้มากขึ้นเราก็รู้ว่ามันถูกนี่มันก็เริ่มเป็นทางแล้วต่อมาก็มันก็ทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์เห็นไหมถ้าเราฝึกถูกต้องก็จะได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ตามสูตรต่างๆเราลองไปอ่านดูนะอาจจะเคยได้ยินแล้วกายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะอะไรกายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนี่จะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ก่อนนี่อยากให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ไหมถ้าอยากก็เจริญกายคตาสติให้มากอะไรล่ะในกายเรานี่อะไรบ้างอ่ะอยากดูอะไรก็ดูไปเลยเจริญให้มันมากๆไว้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นี่หายใจเข้านี่หายใจออกเจริญกระทำให้มากไปนะอ้าวต่อไปนั่งดูไปนั่งดูมาเบื่อเซ็งแล้วหงุดหงิดปวดหลังแล้วปวดหลังก็เป็นเวทนา ก็เริ่มเวทนานุปัสสนาสบายใจหรือเปล่าถ้าสบายใจมีความรู้สึกดีก็เป็นสุขเวทนาด้านจิตใจเครียดวิตกกังวลไปก็ทุกขเวทนาไปมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เบื่อเซ็งหงุดหงิดอะไรขึ้นมาหรือว่าจิตใจดีสะอาดปลอดโปร่งมีความสุขมีปีติอะไรต่างๆขึ้นมาก็เป็นอาการทางจิตนั่นก็กลายเป็นดูเวทนาดูจิตเห็นไหมแค่กายคตาสติอันใดอันหนึ่งก่อนกระทําให้มากๆไว้นี่เท่านั้นเองแล้วอันอื่นก็จะตามมาเวทนานุปัสสนาก็จะตามมาสติจิตตานุปัสสนาก็ตามมาธรรมานุปัสสนาก็ตามมาเต็มสมบูรณ์มั้ยทีเนี้ยก็สมบูรณ์ถ้าทําสมบูรณ์อันนี้แล้วก็ดูกายดูใจได้แล้วต่อไปก็สัมมัปปธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์วิชชาวิมุตติแหละนี่นะฉะนั้นที่เราเรียนมาเป็นปีนี้ผมจะพูด30นาทีนะครับได้แล้วแต่ได้ใช่ไม่ได้ขาดอะไรคือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายเนี่ยกายมันมีเยอะมีหลายส่วนเราเอาตัวไหนก็ได้ที่เราถนัดหรือว่าเราคุ้นเคยแล้วก็สามารถทำได้และทำแล้วไม่หลับมีสติดีดูลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ผมยกตัวอย่างใช่ไหมอ้าวกายมันเดินไปเดินมาก็เป็นดูกายเหมือนกันเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่กำมือเข้าแม่มือออกเป็นกายไหมก็เป็นกายแล้วก็เนี่ยเราบีบนวดตนเองทำไปได้แค่รู้ตัวให้สติมันอยู่ที่กายสติที่เป็นไปในกายอยู่ที่กายเขาเรียกกายคตาสติไม่หลงลืมกายพอมีกายคตาสติแล้วถ้าเจริญกระทำให้มากพระพุทธเจ้ารับรองว่าจะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์เนี่ยเราอาจจะรู้บอกนึกว่าเอ๊ะกำมือเข้าแม่มือออกมันจะได้อะไรวะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเจริญและกระทำให้มากเนี่ยมันจะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ลองดูสิลองดูหน่อยเราบอกว่าเอ๊ะกำมือเข้าแม่มือออกตั้ง10นาทีไม่เห็นได้อะไรเลยมันมากหรือยังอ่ะฮะใช่ดูเท่าที่ดูได้อยู่เท่าที่ดูได้นั่นแหละนะก็ทำให้มากก็ไว้ไงแต่เดิมเราไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็มาหัดกำมือเข้าแบมือออกบีบนวดตนเองทุบตนเองไปเดินไปเดินมาอย่างนี้ให้รู้ตัวไปนะทำเท่าที่ทำได้ให้มีสติเยอะๆเข้าไว้นี่เขาเรียกกายคตาสติคือสติเป็นไปในกายทีนี้ทำมากๆเข้าไว้นี้พระพุทธเจ้าก็รับรองว่าจะทำให้สติปัฏฐานที่4สมบูรณ์ก็ลองดูว่าจะสมบูรณ์ยังไงซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วเวลาเราทำไปสักหน่อยมันคิดมันนึกไปมันเบื่อมันเซ็งดูจิตได้หรือยังดูจิตได้แล้วอ้าวนี่เบื่อนี่เซ็งนี่คิดนั่นคิดนี่คิดไปก็ช่างมันเรารู้คิดแล้วก็ปล่อยไปเบื่อแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็บีบนวดตัวเองเหมือนเดิมก็มีกายคตาสติเป็นฐานของการดูอยู่ศึกษาอยู่มีสติอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมทำ2อย่างพร้อมกันอันนี้ก็หมายความว่าเขาใช้วิธีให้มีสติอยู่ที่กายที่ถามก็คือว่าปกตินี้เขาทำอานาปานสติใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เราทำมีเวลาว่างๆเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกต่อมาแล้วจิตเป็นยังไงคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดูจิตได้มีความรู้สึกยังไงก็ดูเวทนามีธรรมะปรากฏขึ้นอะไรต่างๆเห็นสิ่งแปรปรวนอะไรต่างๆก็กลายเป็นดูธรรมะทีนี้ในกรณีที่เวลาไปคุยกับคนอื่นก็ดูลมหายใจไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูหรือว่าดูไม่ถนัดเราก็แทนที่จะคุยไปหลงลืมใช่ไหมเราก็บีบนวดตนเองให้มันมีความรู้ตัวอยู่ที่กายอันนี้ก็กายคตาสติเหมือนกันนะอย่างเวลาเราเดินหรือว่ายืนคุยกับคนอื่นแทนที่จะคุยเฉิบไปเลยเราก็บีบนวดตนเองมือเราอยู่ข้างหลังเราก็บีบเอาไว้อย่างน้อยมันก็ยังมีกายคตาสติอยู่เบื้องหลังอยู่ถึงจะหลงไปกับคนอื่นบ้างหลงนานไหมหลงไม่นานเท่าไหร่เพราะบีบมือตัวเองอยู่หยิกตัวเองอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราหยิกตัวเองอยู่อย่างน้อย เออถ้ามันหลงไปคนอื่นมากเราก็เล็บเราแข็งหน่อยแล้วก็หยิกตัวเองให้มันเจ็บถ้าเจ็บมันก็มาดูที่กายได้อย่างนี้นะถ้าเราไม่มีกายคตาสติไม่อยู่ที่กายตัวเองเราก็โอ้หลงไปตามคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้มากไปอันนี้นี่พอเข้าใจไหมนี่ก็ตามพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้กายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากบางสูตรก็แสดงแค่อานาปานสติก็มีอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากนะเพราะว่าอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนี้จะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์นี่ยกตัวอย่างอานาปานสติก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็นั่งดูนั่งเนี่ยกายมันตั้งตรงคอตรงแล้วนั่งหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สั้นยาวก็รู้กายนั่งอยู่ก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อันนี้ดูกายกายานุปัสสนานั่งดูไปดูมาจิตสงบดีถ้าเราชอบมันก็จะสงบดีใช่ไหมถ้ามีสติดีนะบางคนนั่งหลับไปอันนี้ไม่ได้เรื่องนะอันนี้ขาดสติอันนี้เรากำลังพูดถึงการมีสติอยู่นะครับนั่งดูไปแล้วอ้าวใจสบายมีความสุขปลอดโปร่งมีปีติอะไรต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ดูเวทนาบ้างเป็นสุขเวทนาบ้างเป็นปีติจิตมีปีติมีความปลอดโปร่งบ้างเป็นการดูจิตบ้างถ้าจิตมีสมาธิดีก็ดูว่าจิตมีสมาธิถ้าเป็นอย่างอื่นไปปกติเรานั่งนี่ถ้าจิตยังไม่มีสมาธิส่วนใหญ่จะปวดหลังใช่ไหมปวดหลังเราก็ดูว่าอ๋อนี่มันปวดหลังปวดหลังแล้วอยากหายก็รู้ว่าอยากหายอันอื่นๆก็เดี๋ยวก็มาเรื่อยๆเราก็ดูได้แล้วนะก็ทำให้สติปัฏฐาน4เริ่มดูเป็นส่วนจะสมบูรณ์ตอนไหนก็อยู่ที่ความเพียรที่เราทำให้มากเจริญให้มากนั่นแหละนะก็ทำตามถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไปตรงๆนี่แหละก็ท่านบอกว่าให้เจริญให้กระทำให้มากๆเรามาทำน้อยๆแล้วมันไม่ได้ผลเราก็จะมาบอกว่าโอ้อาจารย์ช่วยหน่อยทำไม่เป็นสักทีเรื่องเราทำน้อยนิดเดียวมันจะเป็นมันก็เกินไปนะอย่างผมกระโดดน้ำเนี่ย4-5ตู้มเนี่ยจะให้เป็นมันไหวไหมตั้ง3อาจารย์เนี่ยแล้วก็สอนไม่เหมือนคนสักอาจารย์เลยไม่เหมือนกันสักอาจารย์เดียวแล้วเราก็กระโดดแค่2-3ตู้มเองมันก็ไม่ยอมเป็นใช่ไหมแต่ถ้าผมไปกระทำให้มากๆเป็นไงกระทำให้มากโดดเรื่อยโดดเรื่อยโดดเรื่อยโดดเรื่อยเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันกายคตาสติแนวธรรมนี่มันก็พอทำได้ทุกคนนะแต่ว่าใครจะทำได้มากได้น้อยพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ทำให้มากๆถ้าทำให้มากๆมันก็ต้องมีผลอย่างที่ท่านบอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นใช่ไหมนี่ฉะนั้นกายคตาสตินี้มีผลมากมีอานิสงส์มากในเมื่อผมพูดเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4แล้วบางคนอาจจะเลือกไม่ถูกว่าทำอะไรก่อนดีก็เอาที่พระพุทธเจ้านี้บอกก็ได้ก็คือเริ่มจากกายคตาสติคือดูกายก่อนแต่ว่าดูเพื่อให้สติปัฏฐานทั้ง4นั้นมันสมบูรณ์ซึ่งได้ยกตัวอย่างไปแล้วใครชอบอันไหนก็เอาอันนั้นนะไม่ต้องเหมือนกันหรอกสภาวะต่างๆไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรขอให้มันเห็นความจริงเกิดวิชาวิมุตติมันก็ใช้ได้ทั้งหมดนั่นแหละเห็นความจริงได้นะโดยตอนเริ่มต้นผลที่จะมาก่อนก็คือละความยินดียินร้ายได้เราก็มาพิสูจน์ได้อยู่แล้วใช่ไหมมีที่ให้พิสูจน์เยอะอยู่แล้วนี่ใช่ไหมในชีวิตเราเนี่ยขอแต่ว่าตอนแรกๆเราต้องปลีกตัวเองออกไปฝึกหน่อยนึงนะเดี๋ยวสักหน่อยถ้าออกไปกระทบฝึกได้ผลหรือเปล่าก็ดูตอนยินดียินร้ายมันลดหรือเปล่าถ้ายินดีขึ้นมาแล้วโอ้โหอยากได้ไม่ยอมหายสักทีอันนี้แสดงว่ามันไม่ได้เรื่องนะถ้ายินดีชอบขึ้นมาอยากได้เรารู้ว่าอ้าวมันชอบฮะชอบแล้วเราดับมันได้เร็วจิตเป็นกลางดีขึ้นนะดีขึ้นไม่เสียเงินด้วยนะนะถ้าไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเรารู้มันแล้วก็ดับมันได้ใจเป็นกลางเป็นไงดีไหมนี้ดีขึ้นเป็นการพัฒนามากขึ้นนะอันนี้แหละก็เป็นวิธีการฝึกฝนนะบอกหลักการคร่าวๆให้เรานำไปศึกษาต่อแล้วก็ถ้าพอเข้าใจก็ลองทำดูแต่ต้องทำมากๆนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกอยู่เสมอข้อความหลังจากกรรมฐานต่อมาท่านจะบอกเจริญ กระทำให้มากๆเสพเจริญกระทำให้มากๆทำไมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรทุกๆเรื่องนี่นะกว่าเราจะเป็นนี้เราก็ต้องทำมากๆมันอาศัยทักษะเรื่องของการทำกรรมฐานก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยทักษะแต่ว่าบางคนกระทำให้มากๆแต่ทำแบบไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยเถิดไปหรือมากเกินเหตุไปจนไม่ได้เรื่องได้ราวไปแต่ว่าของเรานี้ต้องฟังให้เข้าใจก่อนพอฟังให้เข้าใจแล้วก็ไปทำมากๆทำเยอะๆอาศัยความเข้าใจด้วยอะไรด้วยมันจะได้ไม่เสียเวลานะจะได้ได้ผลที่ถูกต้องด้วยนะครับมีพอเข้าใจไหมก็ลองเอาไปหัดดูนะยากไหมที่พูดให้ฟังยากอีกเหรอมันจริงๆกระโดดน้ำเนี่ยผมดูเขาผมก็ง่ายเหมือนกันนะแต่พอโดดเองมันไม่ได้สักทีนี่มันก็ดูอย่างนี้แหละท่านฟังผมพูดมันก็เนี่ยฟังก็เข้าใจนะง่ายแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเป็นไงก็มันก็วนไปวนมาอยู่เงี้ยนะฉะนั้นจึงต้องฝึกบ่อยๆทำให้มากๆนะครับการทำกรรมฐานนี้ถ้าทำถูกต้องฝึกถูกต้องแล้วไม่กินเวลาเราหรอกเพราะว่ากายมันไปกับเราตลอดอยู่แล้วใช่ไหมนะเราแต่ตอนแรกๆนี่มันต้องปลีกหน่อยหนึ่งต้องไปหัดเอาพอหัดแล้วได้พอรู้จักนั่นรู้จักนี่แล้วดูกายดูใจตัวเองเป็นบ้างแล้วต่อไปก็ใช้ชีวิตไปคุยกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอย่างน้อยก็ไม่ตามเขามากเกินไปแล้วก็ยังมีบีบนวดตนเองหยิกตัวเองหรือว่ารู้ตัวเองอยู่อย่างนี้มันก็ช่วยได้นะก็เอาไปหัดเอาเป็นไงมีอะไรจะถามไหมครับไม่มีอะไรจะถามก็จะเลิกแล้วนะเลิกแล้วค่อยมีโอ้รู้สึกค้ากำไรเกินควรแล้วนะอ้าวสมควรแก่เวลาเท่านี้แหละนะอนุโมทนาทุกท่าน